Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Država priprema set mera među kojima je uvođenje doživotne robije za najteža krivična dela, najavljeno posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.
Ovo je borba koja će da traje godinama i borba u kojoj ćemo da ih pregazimo. Biće teška, ja obećavam građanima Srbije da će država da pregazi kriminalce.
Nakon taksa od 100% na robu iz centralne Srbije, Priština spremila dodatne mere koje će se odnositi na vozila iz centralne Srbije, najavio zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova. Zbog velike količine snega, vanredna situacija na snazi u 7 opština. Glavni putni pravci su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. U Beogradu preminuo Slavoljub Slava Đukić, legendarni novinar, urednik i publicista. U drugom kolu svetskog prvenstva naši rukometaši večeras protiv Francuza. Sutra pre podne padavine, posle podne razvedravanje. Dnevna temperatura do 7 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država preduzeti sistemske mere u borbi protiv kriminala i korupcije, pre svega kroz pooštravanje kaznene politike, i najavio uvođenje drakonskih kazni za počinioce najtežih krivičnih dela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora. Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koja je održana u Beogradu, Vučić je objasnio da će kazne biti pooštrene za silovanje, pedofiliju, ubistva dece i trgovinu oružjem i narkoticima. Najavio je da će nove mere biti donete u roku od mesec dana. Pripremila Ida Maričić.
Predsednik Vučić je rekao da je namera države da pobedi kriminal i najteže oblike korupcije, što je pokazala i jučerašnja akcija policije i tužilaštva u kojoj je uhapšeno više od 150 ljudi povezanih sa trgovinom drogom. Čestitao je policiji na uspešnoj akciji.
Naročito na činjenici da posle mnogo, mnogo vremena neki od glavnih šefova narkobiznisa u regionu, a ne samo u Srbiji, našli su se na Interpolovim poternicama, a neki iza rešetaka.
Reči pohvale nije imao za sudove, jer su, kako je rekao, u najvećem procentu sudili minimalne kazne zatvora. Objasnio je da je kazna zatvora za silovanje od 3 do 12 godina, a da je više od 70% izrečenih kazni za to delo ispod 5 godina. Predsednik je na slabosti pravosuđa i kaznene politike ukazao i na krivičnom delu proizvodnja i trgovina narkoticima.
Za narkodilere su presude postale izuzetak. Gotovo da ih nema. Pa što da ne deluju drogu? Proizvodnja opojnih droga, dakle proizvodnja maka, za koju je propisana kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina. Čak 61,11% svih izvršilaca ovog krivičnog dela je dobilo uslovnu osudu. Ako nekog drugi put uhvatite da deluje drogu, nema da ti dobiješ 3 godine, pa opet posle 2 godine izašao na slobodu. Ne, ne. Sad ćeš da dobiješ najmanje 50% od maksimalne kazne.
Posebna priča je, kako je naveo, krađa gde se sudilo ispod zakonskog minimuma.
Pa kako onda da se lopovima ne isplati? Da ja to prevedem na čist srpski jezik. Pa što da budu osuđivani za lakše krađe, bolje budu osuđeni za tešku krađu. I još će da imaju uslovni otpust.
Predsednik Srbije najavio je drastično povećanje minimalnih i maksimalnih kazni za sva krivična dela od nasilništva u porodici do ubistava.
Kazna za silovanje više neće biti od 3 do 12 godina, već će biti od 5 do 15 godina, ali bez mogućnosti ublažavanja kazne za nasilje u porodici. Biće dramatično uvećane kazne i neće moći da se govori da je jednom izvršeno krivično delo što je tukao nekog šipkom na ulici, a drugi put je tukao ženu, pa pripada drugoj vrsti krivičnih dela, već će biti obuhvatano pod isto. Ovo od 6 meseci biće povećano na minimalnih godinu dana za nasilje u porodici, ali za sve ćemo ići za makar od 35 do 50% uvećanja minimalnih i maksimalnih kazni. I uvodimo institut doživotne kazne zatvora ili popularno u narodu doživotne robije. Za one koji su počinili najteža krivična dela ili krivična dela u sticaju, za višestruke ubice, ubice dece i druga najteža krivična dela.
Vučić je naglasio i da će suđenja za najteža krivična dela u buduće morati biti završena za 12 mjeseci.
Ovo je borba koja će da traje godinama i borba u kojoj ćemo da ih pregazimo. Biće teška. Ja obećavam građanima Srbije da će država da pregazi kriminalce.
Predsjednik Srbije kaže da će se nove mere naći u Republičkom parlamentu za 20 dana. Očekuje i podršku Evropske unije za pooštravanje kaznene politike.
Pa što Nemačka ima doživotnu robiju? Pa što mi da nemamo? E, sad hoćemo da imamo i mi. I hoćemo da imamo strože kazne. Oni u Beču se šlogirali kad su vidjeli da su ovi Crnogorci međusobno upucavali. Oni nisu na to naučili, ljudi znaju kolike su kazne. E, sad će kod nas da budu veće kazne. Pa će Beč da im bude milina. Nek rade šta god hoće, gde god hoće. Mi jurimo evropske standarde. Uvećavaćemo kazne jer želimo da im ne pada na pamet da se ovde ubijaju.
Odgovarajući na pitanja novinara da li se sudije plaše kriminalaca i da li ima sprege sudija i kriminalaca, predsjednik Vučić je odgovorio da je njegova obaveza da brani sudije, da su 99% sudija časni ljudi, ali da kao i u svakom drugom poslu ima kukolja.
Igor Jurić, predsjednik fondacije Tijana Jurić, izjavio je da bi najava o uvođenju kazne doživotnog zatvora za pedofile i ubice dece mogla da bude zajednička pobjeda vlade i 160.000 građana koji su svojim potpisom podržavali inicijativu za uvođenje kazne. Jurić je na svom Facebook nalogu naveo da je to prvi korak ka uređenijoj Srbiji i izrazio nadu da će se u što kraćem roku preći sa reči na dela.
Zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Izmir Zeka izjavio je da su prištinske vlasti nakon taksa od 100% na robu iz centralne Srbije i BiH spremile dodatne mere prema Beogradu koje će se odnositi na vozila iz centralne Srbije. Već smo spremili svu potrebnu dokumentaciju za zabranu kretanja vozila, kazao je Zeka u intervju prištinskom sajtu Ekonomija Online. Zeka, koji je inače i visoki funkcioner vladajuće demokratske partije Kosova, kazao je da je ta stranka sa predsjedavajućim Kosovske skupštine Kadrijem Veseljem na čelu bila inicijator takse od 100% i da oni imaju dosledan stav po ovom pitanju. Reagujući na izjavu lidera kosovske opozicije Ise Mustafe, koji je rekao da nije dobro što Priština nije poslušala apel američkog predsjednika Trumpa da ukinu takse, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da čeka da li će Albanci povući odluku.
Čekamo da vidimo hoće li doneti takvu odluku. Ja mislim da im je danas lakše kada LDK izašao sa takvom izjavom, pošto LDK danas po svim procenama najsnažnija politička, pojedinačna politička stranka na Kosovu među Albancima, tako da ja se nadam, a sada očekujem, ne mogu to da vam kažem.
O prištinskim taksama i teškoj situaciji u kojoj su se našli Srbi na Kosmetu sa potpredsjednikom Srpske liste Igorom Simićem je u Kosovskoj Mitrovici razgovarala naša Aleksandra Mladenović.
Gospodin Simiću, evo skoro će 2 mjeseca od kako su takse uvedene, kako procenjujete trenutnu situaciju na terenu?
Pre svega 2018. godina je započela i završila se sa serijom različitih pritisaka. Prosto vlastodršci u Prištini nisu birali način kako da otežaju život Srbima na prostoru Kosova i Metohije, tako da su takse koje su uvedene, a koje na terenu znače blokadu distribucije srpskih proizvoda Srbima na Kosovo i Metohiji, pokazale su da oni ne prezaju ni od čega, da su spremni da urade šta god, ako to znači teži i gori život Srbima na Kosovu i Metohiji, koji su ovde opstajali čak i pod bombama, pretnjama i pritiscima, pa eto, oni očekuju da će ove ekonomske sankcije značiti povlačenje Srba sa prostora Kosova i Metohije. Situacija se svakim danom sve više i više otežava. To ono što je nama u prilog, pre svega Srbima na severu Kosova i Metohije, to je kreativnost srpskog naroda sa jedne i sa druge strane administrativne linije koja za sada onemogućava nastanak humanitarne krize na ovim prostorima. Sa druge strane, to je i, kao što ste mogli da vidite, solidarnost građana, ogroman broj Srba iz centralne Srbije, ne samo institucije, već i privatno se organizuje, dolazi na prostor Kosova i Metohije. Naša deca su imala prilike da pozdrave i paketiće novogodišnje i božićne dobiju od svojih vršnjaka širom centralne Srbije i to je ono što ovim ljudima ovde daje podstrek da istraju u pravednoj borbi za svoj opstanak.
Koji su dalji potezi Srpske liste kada su ove okolnosti u pitanju?
Ono što u ovom trenutku imamo za situaciju jeste da su ministri Srpske liste apsolutno u ostavci. To je od 27. marta prošle godine, kada je izvršen brutalan napad na pre svega direktora Marka Đurića, nas, legitimne predstavnike srpskog naroda, ali i naš goloruki narod ovde u Kosovskoj Mitrovici. Kada govorimo o poslanicima, mi od trenutka kada je kosovska vlast uvela takse, mi ne učestvujemo u radu Kosovske skupštine. Jednostavno nismo želeli ni svojim prisustvom da njima omogućimo da oni kažu eto, ovo je demokratija, nas 110 glasamo za, ovih 9 glasa protiv. Za ovih godinu i po dana smo više puta probali da i verbalno i različitim političkim pritiscima i akcijama pokušamo da sačuvamo srpski korpus ovde na Kosovu i Metohiji, da zaštitimo Srbi prava koja su proklamovana čak i kosovskim propisima. Međutim, to je zaista jedan Sizifov posao, jer ne postoji jednostavno želja vlasti u Prištini da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju život dostojan čoveka u 21. veku. Tako da, za sada, situacija je takva da smo mi sa svojim građanima, a ne unutar institucija, kako bi pokušali da probleme sa kojima se oni suočavaju vezano za blokadu distribucije srpskih proizvoda, lekova, hrane i svega ostalog, svedemo na najmanju moguću meru. Naravno, uz snažnu podršku države Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića, svih ministarstava, to moram da posebno naglasim, ali i građana, za sada u tome i uspevamo. Ja moram kao politički predstavnik Srba da apelujem na mir, na uzdržanost, da apelujem na međunarodne predstavnike da ispune svoj mandat koji im je poveren rezolucijom 1244 i obezbede mir i bezbednost za sve građane. Sa druge strane, pozivam i Srbe da ne nasjedaju na provokacije koje su svakodnevne, verujte mi, na koje smo mi više i navikli. I isto tako pozivam Srbe na Kosovo i Metohiji na budnost. Zbog svega što se desilo u prethodnoj godini, zbog sijaset jednostranih poteza Prištine, trebalo bi povesti računa o tome šta radimo, gde radimo, kako radimo, šta možemo da učinimo kako bi zaštitili sebe i članove svojih porodica.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Na Novom groblju u Beogradu održan je godišnji pomen lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, Oliveru Ivanoviću. Pomenu su prisustvovali članovi porodice, izuzev supruge Milene, zatim potpredsednik vlade Rasim Ljajić i opozicioni političari. Brat Olivera Ivanovića, Miroslav, rekao je kako se nada da će nalogodavci i počinioci ubistva biti otkriveni.
Kosovo i Metohija sasvim izvesno će biti jedna od tema razgovora prilikom predstojeće posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji. Očekuje se da će predsjednik Rusije potvrditi podršku Beogradu. Iz vlade Srbije najavljuju da bi jedna od tema mogla biti i promjena formata briselskog dijaloga. Osim političkih, razgovarat će se i o ekonomskim temama, bit će potpisano niz sporazuma iz oblasti energetike, poljoprivrede, ali i inovacija i digitalizacije, pripremila Sandra Cvijanović.
Rusija je do sada bez ikakvih uslova podržavala Srbiju na međunarodnoj areni po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i poštovanja rezolucije 1244, podsjetio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj vlade Srbije Nenad Popović. On je uveren da će predsjednik Putin tu poziciju Rusa potvrditi i u četvrtak. Popović kaže da će jedna od tema razgovora biti i promjena formata briselskog dijaloga.
Evropska unija nije umjela da privoli albansku stranu da učine bilo kakav pomak u ovim pregovorima. Ovaj format je propao, veoma je važno da se u ovaj novi format uključe ključni svjetski akteri, pre svega Amerika, Rusija, Kina i naravno Evropska unija, i voditi ga u nekom novom formatu. Treba biti strpljiv i uporan, a srpska strana je uvijek pokazivala veliku kooperativnost.
Ministar Popović otkriva da će sa glavnim akterima digitalne ruske industrije Srbija da potpiše 7 sporazuma u oblasti novih tehnologija.
To je veoma važno. Želimo sa Rusijom da sarađujemo u novim tehnologijama. To je budućnost i za Srbiju i za Rusiju. I ne želimo da u Rusiju izvozimo samo jabuke i šljive. Želimo da izvozimo srpsko znanje. Posle potpisivanja ovih sporazuma mi ćemo otvoriti rusko tržište za naše inovacione i digitalne kompanije. Moći će da učestvuju na konkretnim tenderima i na konkretnim projektima.
Jedna od nezaobilaznih tema sa ruskim partnerima biće i saradnja u oblasti gasne privrede. Ministar energetike Aleksandar Antić smatra značajnim to što je pitanje energetske bezbednosti Srbije u vrhu agende razgovora predsjednika Srbije i Rusije.
Mi očekujemo konačni iskorak po pitanju proširenja podzemnog skladišta Banatski Dvor i očekujemo druge sporazume u oblasti gasne privrede, pre svega mislim zajednički rad na razmatranju mogućnosti izgradnje gasnih elektrana u Srbiji, kao i neke dodatne mogućnosti alternativne gasifikacije putem tečnog naftnog gasa, korišćenja gasa za potrebe transporta i tako dalje. Razgovaramo naravno i oko nekih drugih energetskih pitanja, poput dalje modernizacije i rehabilitacije Đerdapa 2.
Tokom posete Vladimira Putina Beogradu trebalo bi da bude parafirani sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, koju čine Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan. Za Srbiju je posebno važno da bude oslobođena plaćanja carina pri izvozu određenih proizvoda poput sira, živinskog mesa, alkoholnog pića, šećera, cigareta, automobila u Evroazijsku uniju.
Vesti sveta. Dvojica vatrogasaca su poginula, a više od 40 ljudi je povređeno u snažnoj eksploziji u pekari u Parizu. Veruje se da je eksploziju izazvalo curenje gasa. Policija je objavila da je situacija pod kontrolom, ali savjetuje građanima da budu oprezni kada prolaze kroz taj deo grada. Pregled Vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Snažna eksplozija dogodila se u 9. arondismanu Pariza, poznatom po brojnim pozorištima i galerijama, kao i po velikom broju poslovnih objekata. Detonacija je bila toliko jaka da je potpuno raznela pekaru, a stakla su popucala i na objektima i zgradama udaljenim stotinama metara.
Čula sam eksploziju i otvorila prozor da vidim šta se dogodilo. Prvo sam mislila da je bomba ili da su žuti prsluci ponovo na ulicama. Žao mi je prijatelja u toj zgradi. Rekli su mi da su ostali bez ičega. Također, ljudi ne mogu normalno da se kreću, da pokušaju da spasu nešto iz stanova. Drago mi je što su ljudi sada bezbedni, ali šteta je zaista velika.
Očevici nisu saglasni da li je požar izbio pre ili posle eksplozije, a ta informacija bi značajno olakšala otkrivanje uzroka eksplozije, poručuju istražitelji. U spasilačkoj operaciji učestvovalo je oko 200 vatrogasaca. U Nigeriji je najmanje 12 ljudi poginulo u eksploziji prevrnutog naftnog tankera, saopštila je policija. Eksplozija se dogodila kada se više desetina ljudi okupilo oko prevrnutog broda kako bi očistili naftu. Svedoci tvrde da je broj stradalih daleko veći. Prema njihovim rečima, teško da je iko ko je bio u blizini broda preživeo, jer je prosuto i zapaljeno dosta goriva. Delimična blokada američke federalne vlade ušla je u 22. dan i tako postala najduža u istoriji. Novac za nastavak rada za sada nije dobilo 9 od 15 američkih ministarstava. Demokrate i dalje odbijaju zahtev predsjednika Donalda Trumpa za odobrenje 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Trump je negirao da su pripreme za uvođenje vanrednog stanja u toku.
Ne. Rekao sam da bih to mogao da učinim. Lako možemo da izađemo iz ove situacije, ali i dalje mislim da bi Kongres trebalo da donese odluku. Ukoliko demokrate to ne učine, imat ćemo vanredno stanje za 15 minuta. To nije nikakav problem. Imam pravo na to. Nemaju način da me ospore. Mogu da me tuže i da predaju predmet sudijama koje su oni postavljali. Ipak, sigurno mogu da ih pobedim kada slučaj dođe do Vrhovnog suda.
Vanredno stanje bi Trumpu omogućilo pristup novcu koji mu je neophodan za ostvarenje planova o pojačanoj kontroli granice. Novinske agencije ocenjuju da će blokada vlade trajati najmanje još nekoliko dana.
Zbog velike količine snega, vanredna situacija je na snazi u 7 opština, u Novoj Varoši, Lučanima, Raški, Ivanjici, Kraljevu, Arilju i Požegi. Glavni putni pravci su prohodni, ali je saobraćaj otežan u brdskim krajevima. Iz sektora za vanredne situacije poručuju da će za 2 do 3 dana, ako ne bude novog snega, sve vratiti u redovno stanje. Nadležni apeluju na oprez u vožnji i prilagođavanje brzine kretanja na putu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na krajnjem severu Banata ima uslova za kišu koja se ponegde može laditi pri tlu, zato vozačima u ovim područjima savjetujemo posebno opreznost u vožnji. Prestanak padavina, porast dnevnih temperatura, ali i neprestane intervencije putara doprinale su boljoj prohodnosti državnih puteva u odnosu na prethodne dane, ali su oni i dalje zimski. Prohodnost puteva je bolja i u područjima zapadne, jugozapadne, centralne i jugoistočne Srbije, gde je padavina bilo najviše i gde je vožnja bila najteža, ali su na ovim putevima uslovi za odvijanje saobraćaja i dalje pravi zimski. Kamionima sa prikolicom i šleperima od juče dozvoljen je saobraćaj na Đerdapskoj magistrali, zatim preko Čestobrodice, Tresiba, Bekadinjače, Zlatibora i Mokre Gore, ali je dalje na snazi zabrana u planinskim predelima Valjeva, od Valjeva ka Šapcu, Loznici i Požegi, od Sjenice ka Ivanjici, kao i na putu koji vodi od Sjenice ka Novom Pazaru. Volja prohodnosti je i na putevima koji vode ka našim zimskim turističkim centrima, na kojima i dalje ima snega na kolovozu i zbog čega je upotreba lanaca obavezna. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja.
Između železničkih stanica Paraćin i Ćićevac putnički voz je naleteo na automobil koji je stajao na pružnom prelazu dok su branici bili spušteni. Automobil se zbog kvara zaustavio na prelazu pre spuštanja branika, a vozač je napustio vozilo pošto nije uspeo da ga pokrene. Nema povređenih, ali je železnički saobraćaj u prekidu. Kako je saopšteno iz preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, prelaz je bio ispravan i obezbeđen polubranicima i svetlosnom signalizacijom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nedavna pogibija pet devojčica u Poljskoj zbog eksplozije plinske boce u igraonici Escape Room pokrenula je pitanje bezbednosti u takvim objektima. Nadležni su i kod nas preispitivali situaciju na terenu i zaključili da su ispunjeni svi bezbednosni uslovi. Psiholozi savjetuju da je u slučaju eventualne nezgode smirenost od suštinskog značaja. O uslovima za rad takvih igraonica u Srbiji raspitao se naš Miloš Panić.
Escape Room ili soba za begstvo je inventivna interaktivna igra rešavanja niza zagonetki u kojoj tim pomoću eksperimentisanja sa realnim objektima rešava misteriju i ima zadatak da u određenom vremenskom roku izađe iz sobe. Sve sobe imaju svoj tip zadataka, a također su i tematski podeljene. Tako u Beogradu postoje soba enigme, laboratorijska soba, Titova tajna, Teslin genijalni um, ubistvo u masonskoj loži, Drakuline odaje i mnoge druge. Igraonica imaju u drugim gradovima Srbije. U slučaju da nešto krene po zlu tokom igre, učesnicima je dostupan panic taster, odnosno dugme za hitne slučajeve. Pritiskom na njega, administratori soba intervenišu za nekoliko trenutaka. Načelnik uprave za vanredne situacije Beograda, Rade Milošević, uverava da je svih 18 objekata u našem glavnom gradu pod stalnim nadzorom. Dodaje i da se stalnim održavanjem opreme mogu sprečiti nemili događaj, poput nesreće koja se desila u Poljskoj.
Mi njih držimo u kategoriji kao i sve ostale igraonice, s obzirom da je i to neka vrsta igraonice samo za malo veći uzrast, čak i za odrasle. Imamo obavezu da ih kroz određeni vremenski period kontrolišemo, da vidimo da li su svi uređaji i sprave koje su korišćene kao sredstvo zaštite od požara ispravni, da se na adekvatan način kontrolišu i održavaju.
Milošević navodi koji sistemi moraju da postoje u svim igraonicama.
To je i plan evakuacije i antipanik rasveta u slučaju nestanka struje i čak i te brave koje su predviđene ako imaju elektronske, one u slučaju nestanke struje treba automatski da se otključaju. Svi ti rizici, ako je sve to ispravno i adekvatno se održava, onda je rizik sveden na najmanju moguću meru.
Psihološkinja Ana Mirković savjetuje igračima da, ukoliko dođe do nezgode, ipak pokušaju da ostanu staloženi. Polje interesovanja u tim trenucima trebalo bi preusmeriti na neki od zadataka.
Svi koji i makar u rudimentima poznaju psihologiju, znaju da straha možete da se oslobodite tada kada ste izloženi situaciji koja vas plaši. Ljudi koji kažu pre nego što uđu u escape room, ja se jako bojim tog zatvorenog prostora, vrlo brzo se njihov fokus pomeri na neki drugi zadatak. Hajde da nađemo poruku, hajde da otključamo ovu bravu, hajde da vidimo šta je dalje, tako da taj primarni strah negde i nestane.
U beogradskim sobama za bekstvo igra u trajanju od sat vremena košta između 2 i 4 i po hiljade dinara. Timovi koji obično broje od 2 do 6 članova trebalo bi da se pre početka zabave kod administratora informišu o svim merama predostrožnosti.
Ovo je Radio Beograd 1. U Srbiji je pre 150 godina bilo više od 7000 vodenica, a danas je prema procenama ostala tek svaka deseta. Jednu od njih, staru 3 veka, u selu Markova crkva kod Lajkovca ima Tomislav Sretenović. Zahvaljujući njoj, Tomislav je sve više u rodnom selu gde melje žito, obnavlja i porodičnu valjaricu i bavi se organskom proizvodnjom žitarica. U tome ga podržava i supruga koja ne isključuje mogućnost da se cela porodica iz Beograda preseli na selo, jer je, kako kažu, vraćanje korenima prirodan proces, zabeležila Davorka Tešić.
Tomislav Sretenović sa ponosom čuva tapiju iz 1808. godine kada je njegov predak Sreten od Turaka kupio vodenicu u selu Markova crkva. Od tada do danas vodenica neprekidno melje, ali Tomislava, koji je odavno napustio selo i preselio se u prestavnicu, to nije zanimalo. Sve do pre nekoliko godina.
Pre 20 godina ja vodenicu nisam primećivao uopšte. Samo sam prolazio pored nje i gledao oca kako melje, kako unosi, iznosi džakove. Bavio sam se drugim poslovima. Priroda ili vodenica je učinila svoje. Zadnjih nekoliko godina po inerciji sam sve više odlazio kući u svoje rodno mesto i prošle godine sam u penziji. Sve manje vremena provodim u Beogradu, a sve više u Markovoj crkvi.
A onda je jedno vuklo drugo. Zbog vodenice Tomislav je počeo da se bavi i organskom proizvodnjom žitarica.
Proizvodimo tri vrste kukuruza, žuti i beli osmak i crveni kukuruz. Pored toga proizvodimo i speltu, također na organski način. To brašno koje proizvodim prodajem u restoranima, prodajem u nekoliko restorana, snabdevam u Beogradu.
Tomislava u održavanju tradicije podržava i supruga Irena, u čijoj je porodici, kaže, također bilo vodeničara.
Moj deda je vodeničar, ta vodenica se nalazi na reci Đetinji, a baka godinama je radila i držala mlin u Cerovi, gde se mlelo brašno za Ivanjicu iz Užice. I eto, put nas sad vodi pravu Markovu crku. Ipak je to s kolena na koleno i treba to da ostane. To nam je dužnost.
Tomislav je počeo da obnavlja i porodičnu valjaricu i rešen je da po svaku cenu održi svoje nasleđe. Drugi put ne postoji.
To je način života, način razmišljanja. To nije biznis, to nije trend. Pokušavamo sve više da živimo na taj način, da iskoristimo ono što nam je priroda dala. A priroda je mnogo dala i sad te darove prirode treba uzeti.
Poruka je vodeničara Tomislava Sretenovića, a više o ovome kao i druge teme u vezi s poljoprivredom možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Kultura. Sinoć je na Mećevniku svečano otvoren 12. filmski i muzički festival Kustendorf. U festivalska događanja prisutne je uveo nastup plesnog ansambla Cirkus Fera, a zatim su prisutne pozdravili ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i reditelj i osnivač festivala Emir Kusturica. Sa Mećevnika izveštava Nevena Matović.
Ovaj festival, koliko ja vidim, ostaje veran tome da se životne utopije pretvaraju u realnost, istakao Emir Kusturica, dok je ministar Vladan Vukosavljević još jednom skrenuo pažnju na značaj ove manifestacije, ističući da ona već 12 godina u januaru mesecu postaje prestonica filmske umetnosti u celom svetu. Nagradu za buduće filmove sinoć je primio glumac Slavko Štimac, kome je ove godine posvećen program Retrospektiva Velikana.
Primjerom, kad dobijemo neko priznanje, to je vezano za naš rad, ali kad to priznanje dođe od nekoga koji je iz vaše profesije i koji je veliki majstor svog zanata, onda je to posebno zadovoljstvo. Ova nagrada nosi naziv za buduće filmove, ja se nadam ću ih raditi i spremam ih, a tebi, Emire, također želim puno, puno filmova i ovaj festival po mnogo čemu specifičan i jedinstven. Želim da traje još puno, puno godina.
Slavko Štimac je jedinstvena pojava u svetu filmu. Nikada i niko naš, toliko naš, nije tako direktno izražavao emociju kao Slavko. Slavko je govorio jezik koji, kada između mnoštva glumaca koji se nađu pred vama, kad dođe on na red, onda odahne. Ja mislim da je ovo divna prilika da mu se zahvalim za to mnoštvo filmova i zbog toga i zbog mnogo drugih stvari čestitam te na nagrade.
Današnje popodne i večer na Kustendorfu je u znaku Italijana. Pre nešto manje od sat vremena na Mećevnik su sleteli Sergi Lopez, Andriano Taridolo i Luca Cicovani, koji će večeras posle projekcije filma Srećan kao Lazaro održati radionicu.
In memoriam.
U Beogradu je preminuo Slavoljub Slava Đukić, novinar, urednik i publicista, čiji su tekstovi i dela ostavili neizbrisiv trag na domaćoj medijskoj javnoj sceni. Novinarsku karijeru počeo je u sportu 1949. godine, potom je bio novinar večernjih novosti, borbe i politike, gde je najveći deo radnog veka proveo kao komentator i hroničar. 70. godina sarađivao je sa kulturno-obrazovnim programom Televizije Beograd. Bio je i glavni urednik nedeljnika NIN. Dobio je više priznanja i nagrada za svoj novinarski rad. Mesto i vreme sahrane Slavoljuba Đukića biće naknadno objavljeni.
Sport. U drugom kolu svjetskog prvenstva naši rukometaši u 20 časova i 30 minuta sastaju se sa Francuskom koja brani svjetsku titulu. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Na startu šampionata naši rukometaši sinoć su sa Rusijom igrali nerešeno 30-30. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Čehinja Katerina Sinijakova osvojile su titulu na turniru u Sidneju pošto su u finalu pobedile japansko-poljski tandem Hozumi Rosolska sa 2-0. Krunićevo je to treća titula u dublu u karijeri.
Predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin posjetio je srpske enklave na Kosovu i Metohiji, gdje je uz podršku humanitarnih organizacija podelio paketiće deci u vrtićima i predškolskim ustanovama u Gračanici i Goraždevcu. Mališani su imali priliku da se druže sa bivšim šampionom Evrope i trećim bokserom sveta, Borovčaninom, koji je rekao da mu je veliko zadovoljstvo kada vidi decu sa Kosmeta.
Godina za nama bila je jedna od najuspešnijih za odbojku Srbije. Da li se takav uspeh i ženske i muške reprezentacije može ponoviti i ove?
Morate biti svesni da će svi još više da vas atakuju kao svetskog prvaka, kao četvrtog na svetu i vi ste jednostavno izazov za protivnike.
Kako teku pripreme pred olimpijske igre u Tokiju, za sedmicu govori predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, proslavljeni selektor Zoran Gajić. Nedelja od 10:05, Radio Beograd 1. Sa vama će biti Vlade Radičević.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 0 stepeni, u Nišu minus 1. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, kratkotrajnom susnežicom ili snegom. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna od minus 1 do 7 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, sredinom dana moguća slaba kiša ili susnežica, jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna oko 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode. Čeka vas Željko Stefanović.